Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Moi boa tarde, FENE inaugura este venres unha mostra, mañán polo tanto, unha mostra sobre a Declaración Universal dos Dereitos Humanos do Museo da Imprensa de Portugal. Permanecerá ata o 31 de xaneiro no Salón de Plenos. Trátase de conmemorar o 70 aniversario da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. A mostra xorde do convite que recibiu o Concello de FENE dende o Museo da Imprensa de Portugal para formar parte desta rota do humor polos dereitos humanos. Consiste nunha serie de exposicións simultáneas sobre ese tema, con obras de autores dos 5 continentes en diversos países do mundo. A mostra poderá visitarse ata o 31 de xaneiro polas mañás. Comezamos, no control do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitús Arias.
En Radio FENE, o informativo, Pitusa Arias.
Un veciño de Ferrol, Marcos Guerreiro, aparecerá este domingo no programa de Jordi Évole Salvados. O xornalista entrevista a Marcos, que xa ten gañado varios pleitos contra os bancos polas condicións abusivas dos préstamos hipotecarios. O xulgado xa declarou nulas 11 cláusulas das 14 que ten o seu contrato hipotecario. Marcos Guerreiro ten ademais gañado 2 reclamacións extraxudiciais. Guerreiro, veciño de Ferrol, estará este domingo, día 23, no programa de Jordi Évole Salvados. E a sexta San Silvestre, Concello de FENE, correráse o sábado 29 de decembro. O prazo de inscripción péchase, atención, o día de Nadal, o día 25 de decembro. Pódese facer a reserva na web carreirasgalegas.com. Enrique Sanfiz.
A carreira absoluta San Silvestre percorrerá 3 km 750 metros saindo da Rúa do Concello ás 4:30 da tarde do sábado 29. Tamén haberá carreira para menores con diferentes categorías e percorridos e unha andaina de 2,5 km. A prova está aberta a todas as persoas interesadas, atletas federados ou non, sen distinción de sexo ou nacionalidade. Os dorsais e chips repartiránse o venres 28 todo o día no pabellón da Xunqueira de San Valentín e o sábado 29 na Casa do Concello. Na zona de meta establecerase un habituallamento final líquido. Os 3 primeiros clasificados de cada categoría recibirán agasallo ou trofeo.
O apalpador comezou a visitar os colexios de FENE a comezos desta semana. Acudiu acompañado dun grupo de teatro que representou unha obra arredor da figura deste personaxe típico do Nadal galego.
O apalpador tamén se coñece como pandigueiro na comarca de Trives, a figura mítica dun carboeiro que, segundo a tradición, baixa na noite do 31 de decembro a tocar a barriga a rapazada para ver se comeron ben durante o ano, deixándolles un feixe de castañas, algún agasallo e desexándolles que teñan un aninovo cheo de felicidade e comida. O apalpador é unha figura popular nas montañas do leste galego, no Courel, Terra de Trives e o Bierzo. Xesús Taboada Chivite recolle nos seus estudos sobre ritos e crenzas galegas a existencia do ritual de palpar o bandullo a rapazada na Noite Bella, polo que recibe o nome de Noite do Apalpadoiro.
O curso Robótica para Comerse o Mundo, que promove a Concellería de Benestar Social de FENE, arrancaba a semana pasada no Círculo de Perlío. É unha actividade que se dirixe a rapaces e rapazas que teñen entre 13 e 16 anos. Ata o 2 de febreiro vai a celebrarse. Aí se abordan materias como programación, Minecraft, realidade aumentada, Scratch, prototipos 3D, tamén simulacións con robots ou novas tecnoloxías. O Departamento Municipal di que queda algunha praza libre, así que os mozos e mozas interesados poden aínda anotarse e integrarse integrarse no grupo, poden facelo no WhatsApp 670 034 625, ou tamén no Centro Municipal de Servizos Sociais en San Valentín. A próxima sesión será este sábado 22 e as seguintes están programadas para o 29 deste mes e logo os sábados 12, 19 e 26 de xaneiro e o 2 de febreiro, que será o último horario do curso, e os sábados polas mañáns de 11:30 a 1. O Obradoiro inclúese no programa Mocidade Activa de Prevención de Condutas Aditivas, que está promocionado polos concellos de Fene, Neda e Mugardos, e conta co apoio da Consellería de Sanidade. E a compañía de títeres de máis experiencia no noso país, Visita Perlío, presentarán o seu espectáculo este sábado 22 de decembro ás 6 da tarde no Círculo de Perlío. Ten os datos Enrique Sanfiz.
Os monicreques de Cucas protagonizan a obra O Encoro Enmeigado nas Fragas do Eume. O espectáculo ten a intención de despertar entre os espectadores, sobre todo os máis novos, o respeto polo medio ambiente, a valoración da natureza e o compromiso co coidado do noso contorno e a fauna que vive nel, e dunha maneira moi especial coa conservación dos nosos ríos e bosques. A posta en escena corre a cargo de Marcelino de Santiago, Cucas, Miguel Cabaleiro e Isabel Rey. Está recomendado para a rapazada a partires dos 2 anos.
Pois Teatro de Monicreques este sábado a 6 da tarde no Círculo de Perlío. E esta mañá celebrouse unha xuntanza informativa do programa Vacacións en Paz no Centro Municipal de Servizos Sociais de San Valentín. O programa consiste na acollida de nenos e nenas saharauis procedentes dos campamentos de refugiados en Tinduf, en Alxeria, ata Galicia, para que pasen 2 meses de verán, os de xullo e agosto, acollidos por familias nosas, neste caso de Fene. Organiza o programa Solidaridade Galega co Pobo Saharaui. E esta tarde a última oportunidade para ver en Ferrol a película en galego Trote, proxéctase ás 6 da tarde nos cines duples de Ferrol.
Carme vive nunha aldea das montañas do interior de Galicia xunto ao seu pai Ramón, co que apenas se comunica, e a súa nai, enferma. Traballa nunha panadería e necesita escapar dese ambiente opresivo, pero as circunstancias sempre lle impediron dar o paso. Trotar, fuxir. Trote transcorre durante o fin de semana en que se celebra a Rapa das Bestas, a loita ancestral do home e o cabalo. A aldea comeza a prepararse para a festa. Luís, o seu irmán maior, volve á casa familiar por uns días coa súa parella, María. Trote é a loita entre o home e o cabalo, entre a razón e o instinto.
A poeta Yolanda Castaño presenta en Ferrol O Puño e a Letra, un acto que se celebrará na nova sala La Room ás 8 da tarde. Emanuel Rivas estará en Ponte de Ume ás 8 presentando Vivir sen permiso e outras historias do Oeste, o seu último libro. O acto celébrase na Casa da Cultura Eumesa. E Carlos Núñez volve a Ferrol, pero hoxe a tocar pezas basadas na obra que onte presentou en Ferrol La Hermandad de los Celtas. A súa actuación será ás 9 desta noite no Teatro Xofre. Suben lixeiramente as temperaturas, Fene vai a quedar 15 graus de máxima hoxe. Polo demais, as precipitacións parece que nos van deixar por uns días ata que pase o Nadal, segundo informa Meteo Galicia. Os ceos hoxe aínda permanecerán moi anubados, o vento sopra do sur. Ademais da actividade física, a dieta mediterránea está fora de dúbida, pero as persoas maiores teñen con frecuencia deficiencias nutricionais. En Europa, o 45% presenta deficiencia de proteínas. Moitos a partir dos 70 ou dos 80 anos non teñen apetito, están sós, non cociñan ou mastican mal. Os maiores precisan unha dieta moi ben programada. Diso nos falou José Barcia no Espazo Vilanova, un espazo de saúde e deporte que escoitaremos ao remate do informativo despois desta panxoliña. Roger de Flor, Charlie Misterio e María de Faltriqueira cántanos unha panxoliña peregrina. Con ela pechamos o informativo de hoxe. Grazas e boa tarde.
Buscamos para o fogar lume da nosa lareira, que boa calor dará. É a pura delicia o poder contemplar o mar desde a xanela ao teu lado unha vez máis. E os anxos do ceo hoxe volvenos a visitar. Panxoliña peregrina, pra celebrar este Natal. Quere acompañar una boa noticia a piques de chegar. Pandeiros e tarañolas hoxe faremos soar. Noite máis escura, sempre unha luz brillará.